Emilianaren kasua zari gara, zer gertatzen zaio emakume honi, zergatik ikus dezake bere burua kale gorrian bapatean?
Ba, Kutxabankek kanporatu nahi duelako bere txetik. Berak bazuen, bueno, eta subasta bat, enkante bat egin nahi dutela, ez? Eta duela ze urte geldiarazi zuten hori, baina orain berriro hartu dute gaia eta kanporatu nahi dute. Uhum. Eta gaia da, emakume honek bere semearen etxea erosteko, pues, abal bat eman sinatu zuen honek. Orduan, bankua jaso zuen bere semearen pisua eta hortaz gain jaso du, eta jaso nahi du, eta kanporatu nahi du, amarena. Hori da ulertzen ez duguna. Hori kreditu bat eskatzeagatik, orduan, pisua bai, posgaldu, pues bai, normala da, baina amarena ere bai, hori beharrezkoa da, eta gainera egun egoera honetan. Pandemian, 70 urte baino gehiago, gaixorik dago, zer gehiago, eta non daude zerbitzu, giza zerbitzuak hori hemen hau konpontzeko edo, hauek edo, banko etxeek ez dute lotxarik edo, zer gertatzen da, hori da gaia, ez?
Aipatu duzu, Josu, augustia gainera pandemia baten erdian, esan azuten, etxegabetzeak ez zirela eginen pandemian bertan.
Bai, horita esaten dutena, teorian bai, ba, oso polita da, telebistan agertzeko, baina gero praktikan ez dute betetzen. Bestela, hau da, epaiketetan dago, eta kanporatu nahi dute, eta bai, bai, hori da. Gainera, emakume hau, honek laguntza behar du.
Esan dugulako ez da, adineko emakumea delako, eta gainera, osasun arazoak ere bai baditu lako dagoeneko.
Bai. Horregatik ematen du, pues, atzeratu dutela, pues, abere, azegertatzen zen, baina, bueno, pues, bai, gaizori dago, baina jarretzen du. Eta jarretu nahi du beretzean, hori da, ez?
Aipatu duzu, Josu, augustia, hain zuzen, bere semearen, kredituaren, ordainketa moduan jarritako abal baten ondorio dela, eta honek gainera, erakusten digu, etxegabetzen plataformatik hainbatetan aldarrikatu duzuena. Hau da, dazionen pago delakoa edo behintzat, etxe bizitzarekin ordaintzea al denean olako etxegabetzeak ekiditeko, ez da?
Bai, hori da eskatzen dena. Pues, eske, mailegu bat eskatzen baduzu, ezin duzu bete, pues, ezin duzu ordaindu, ba, bankoak hartzen du pisua eta kito, ez? Eta honekin bukat dezakegu, baina ez. Orduan, kendu zioten pisua semeari. Eta horrein, amarena, hombre. Baina hori kenduta dago ja, orduan kendu diote gertatzen da, atzeratu dutela kanporaketa ez ziren ausartzen, edo auskalo zergatik, edo ikusi zutelako gaizu zegoelako, baina bueno, jarraitzen du, eta orain bai, orain aportu doaz. Hori da, ez?
Hori dela eta
gainera ez dute, bai,
jarraitu.
Azken bola honetan, bueno, pues azken okeres banago, hau izango da hirugarren elkarretaratzea, eta pues bigarrenarako pues deitu zuten telefonoz, Kutxabanke deitu zuten telefonoz, baina proposamen gabe, eta ez dute bilera bat egin nahi dute, ez dute egin nahi. Orduan, hori da eskatzen duguna, pues haiekin harremanetan jarri, eta ber, aizu, ber, zer egin daiteke edo, nola konpondu edo, pues denen artean, badakit, barengin udalak ere parte hartu zuela, baina ez dakit emaitza oraindik ez, bai badakit, pleno batean agertu zela gaia, baina udalak, printzipioz, aldea agertu zen, ez, emakumeen aldea, osokidea dela, eta hori, baina, en fin, hau konpondu behar da, eta konpondu behar da itxegiten, baina hauek ez dute itxegin, nahi?
Aipatu duzu, hirugarren elkarretaratzea izanen dela biharkoa, hori ze galdetu behar nizun, bihar elkarretaratzera dei egin duzuela berriz ere, ezta?
Bai. Baiona etorbidean, zenbakia orain, arratzaldeko 5:00.
Hortxe Kutxabanken bulegoaren aurrean, ezta?
Bai, aurrean, bai.
Josu Osta, etxegabetzen kontrako plataformako kidea, mila esker honitz, Euskal Herri Irratiaren deia jasotzeagatik.